7. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cu 4 zile înaintea alegerii președintelui țării, comuniștii continuă să transmită semnale contradictorii.
Nu decid eu singur, trebuie să decide generalul partidului. Și eu sper că o să decide, pentru că e un moment important și, de fapt, și istoria țării noastre, de asta, un moment așa de cotitor.
În România, presa numără vizitele la Moscova ale candidatului social-democrat la președinție, Mircea Joană.
Și secretele progresului economic al Georgiei prezentate Europei Libere de fostul ministru georgian al economiei.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Astăzi urmează să sosească în Moldova mii de doze de vaccin împotriva gripei pandemice. Iure Pânzaru, șeful Centrului Municipal de Medicină Preventivă, a precizat, citat de agenția Infoprim, că primii vaccinați vor fi angajații din sistemul de sănătate și femeile gravide. Potrivit Ministerului Sănătății de la Chișinău, în acest moment în Moldova sunt înregistrate peste 4.000 de cazuri suspecte de gripă pandemică, aproape jumătate au fost confirmate. Numărul deceselor provocate de noul virus este de 13. Organizația Promolex declară că are informații potrivit cărora 8 deținuți din izolatorul din Râbnița ar fi fost 2 zile în greva foame, protestând împotriva tratamentului inuman la care au fost supuși. Potrivit președintelui Promolex Ion Manole, se pare că incidentul a avut loc cu 10 sau 20 de zile în urmă, ONG-ul fiind informat de localnici. Parlamentul de la Chișinău a decis să amâne discutarea bugetului pe 2010 până la sfârșitul lunii decembrie. Vineri, Parlamentul va decide dacă televiziunea publică transmite în direct dezbaterea din 7 decembrie și ultimul vot pentru alegerea președintelui. Alianța pentru Integrare Europeană a depus din nou candidatura lui Marian Lupu la președinția țării și, cum am spus, votul va avea loc luni pe 7 decembrie. În cazul unui eșec, Parlamentul va fi dizvoltat și vor avea loc noi alegeri anticipate anul viitor. Marian Lupu rămâne singurul candidat și are nevoie de 8 voturi din partea opoziției comuniste pentru a fi ales. La sfârșitul săptămânii va avea loc o nouă plenară a comitetului, la care urmează să fie decisă poziția grupului parlamentar la votul de luni. De Ziua Internațională a Persoanelor cu Disabilități la Chișinău, toți parlamentarii au decis să doneze o zi de salariu organizațiilor care se ocupă de copii cu disabilități. Premierul rus Vladimir Putin a lăsat de înțeles că ar putea candida din nou la președinția țării în anul 2012. A făcut această remarcă într-o emisiune televizată tradițională în care răspunde la întrebările cetățenilor. În altă ordine de idei, Putin a apreciat că Rusia a trecut de greul crizei economice și a criticat din nou stilul de viață ostentativ al celor bogați. Tot astăzi la Roma, însă, președintele Rusiei Dmitri Medvedev a declarat și el că se gândește să candideze în alegerile prezidențiale din 2012. Dacă Putin nu exclude posibilitatea, nici eu nu o fac, a mai declarat Medvedev la o conferință de presă. Miște de externe ai țărilor NATO reuniți la Bruxelles urmează să discute perspectivele de aderare la alianță ale Muntenegrului, Bosniei, Georgiei și Ucrainei. Se pare că Muntenegrul este singura țară cu șanse reale de a primi un plan de acțiune care va deschide calea aderării. Va fi discutată și misiunea din Afganistan, mai ales după ce președintele Statelor Unite, Barack Obama, a anunțat că va trimite 30.000 de trupe suplimentare. Iar la această oră, la Vatican, președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, se află în prima sa audiență la Papa Benedict al XVI-lea.
Acestea au fost știrile de la ora 19, mai multe știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Marian Lupu s-a înregistrat astăzi oficial drept candidat la alegerea președintelui țării programată pentru luni 7 decembrie. Ca să devină șeful statului, are nevoie de toate voturile coaliției de guvernământ și de cel puțin 8 voturi de la deputații comuniști. Iar aceștia au continuat să emită semnale contradictorii și astăzi, așa cum veți auzi în relatarea corespondentului Europei Libere la Chișinău, Vitalie Enache.
Deputatul comunist Vadim Mișin se pronunță împotriva susținerii lui Marian Lupu la funcția de președinte. El spune că propunerile înaintate de liderul Partidului Democrat Comuniștilor, în speranța să obține sprijinul opoziției, nu au trezit interesul Partidului Comuniștilor.
Эти 12 пунктов никак из себя не представляют предложения.
Aceste 12 puncte nu reprezintă nici de cum propuneri. Unele dintre ele sunt absolut ridicole, cum ar fi, spre exemplu, oferirea funcției de președinte al Curții de Conturi. Faptul că anume opoziția trebuie să înainteze candidatul pentru această funcție a spus-o Consiliul Europei încă în urmă cu 5 ani. De ce ne-o propune Lupo acum? Ei și așa sunt obligați să ne-o ofere.
Vadim Mișin spune că Alianța pentru Integrare Europeană a provocat o situație în care se impun noi alegeri parlamentare anticipate.
Noi am întrebat populația Republicii, noi am întrebat partidul și ni s-a spus da. În situația de astăzi, când la putere se află această alianță antipopulară, când Ghimpu iese în piață și strigă că e românul numărul 1, că e mai român decât Băsescu, atunci iertați-mă, dar Moldova are nevoie de alegeri, din păcate.
O poziție ceva mai nuanțată pare să o adopte deputatul comunist Victor Stepaniuc. El consideră că deputații PCRM trebuie să negocieze cu Alianța pentru Integrare Europeană susținerea lui Marian Lupu la funcția de președinte, pornind de la cele 12 propuneri înaintate comuniștilor de liderul PD.
Eu personal le-am examinat și eu, părerea mea, mi-am spus că ele sunt de fapt o bază pentru a duce tratative, dar nu decid eu singur, ci trebuie să decide generalul partid. Și eu sper că o să decide, pentru că e un moment important și, de fapt, și istoria țării noastre, dacă sunt un moment așa de cotitor.
Opinie separată, cum o numesc unii analiști, pare să adopte deputatul comunist Vladimir Țurcan. El a declarat presei că la apropiata plenară a Comitetului Central al PCRM va pleda pentru susținerea candidaturii lui Marian Lupu la președinție. În același timp, Țurcan și-a manifestat dezacordul cu opinia colegului de fracțiune Vadim Mișin, care pledează pentru alegeri anticipate.
Asta e opinia dumneavoastră. Poate ei și sunt așa de inevitabile, dar eu consider că dacă așa, atunci ei sunt foarte periculoase. În primul rând pentru stat. Asta e problema și asta e principiul meu. Eu consider că în cazul dat, când noi punem pe cântar problema intereselor naționale și interesele de partid, totuși trebuie să ne gândim foarte și foarte bine.
Singurul candidat la funcția de președinte, Marian Lupu, a declarat astăzi că PCRM deocamdată nu a răspuns la demersul ce conține cele 12 propuneri, dar că mai așteaptă reacția comuniștilor pentru eventuale negocieri. Întrebat dacă negociază cu anumiți deputați comuniști în parte, Lupu a spus:
dialog și discuții sunt purtate cu foarte multe persoane. Asta este meseria noastră în politic. Să discutăm, să analizăm un lucru firesc. Mai departe, ce se întâmplă? E o tendință, nu este o tendință, se manifestă în data de 7, nu se manifestă în data de 7, rămâne să vedem în data de 7 decembrie.
Alegerile prezidențiale repetate vor avea loc luni 7 decembrie. Candidatul Alianței pentru Integrare Europeană, Marian Lupu, având nevoie de cel puțin 8 voturi din partea opoziției comuniste pentru a deveni președinte. Dacă alegerile vor eșua din nou, Parlamentul urmează a fi dizolvat. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Oferta lui Marian Lupu către comuniști este tema dialogului purtat la Chișinău de Vasile Botnaru cu istoricul și publicistul Gheorghe Coșocaru.
Cele 12 puncte ale lui Marian Lupu au stârnit dezbateri controversate în societate, mai puțin în mediul Partidului Comuniștilor, adresatul de fond al mesajului liderului democrat. În legătură cu acest mesaj au ieșit la iveală câteva aspecte care dau de gândit. Se pare că întreg conținutul acestui apel la colaborare nu a fost supus unei discuții prealabile în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană și că acesta ar reprezenta un punct de vedere al liderului democrat, în care se regăsesc, bineînțeles, o serie de teze care sunt îmbrățișate de alianțe în ansamblu, dar și unele, între care cea cu privire la predarea istoriei, de exemplu, care nu întrunesc acceptul tuturor membrilor alianței. Prezența unor asemenea puncte pe listă are, se pare, menirea de a sublinia că liderul democrat Marian Lupu este înainte de toate candidatura Partidului Democrat și apoi a Alianței pentru Integrare Europeană.
Presupun că vă referiți la declarațiile lui Dumitru Diacov, care a subliniat cumva această partajare.
Într-adevăr, președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a declarat că Marian Lupu este candidatul PD, iar pentru a demonstra acest lucru au și fost avansate, după cum se vede, cele 12 puncte redactate în afara coaliției de guvernare. Unii dintre membrii alianței s-au arătat chiar surprinși de o asemenea abordare la limita fair play-ului, dar alianța are totuși suficiente resurse pentru a depăși acest episod.
Se poate oare deduce că Partidul Democrat încearcă o tactică specială în raport cu Partidul Comuniștilor, dar și cu colegii de alianță, pentru a colege eventual voturile necesare lui Marian Lupu ca să ajungă în funcție de șef de stat?
Evident, Partidul Democrat încearcă să fie mai flexibil, încearcă să țină cont și de poziția colegilor săi din alianță, dar și de poziția comuniștilor, care i-au cerut să părăsească alianța dacă vrea să obțină sprijinul său politic. Liderii democrați se confruntă cu o situație complicată în care trebuie să manevreze de o manieră amețitoare dacă tind să obțină cele 8 voturi din partea comuniștilor necesare alegerii lui Marian Lupu. Această nouă tactică a Partidului Democrat, care tinde să nu repete eșecul alegerilor din noiembrie, induce o oarecare nervozitate în mediul alianței și o anumită neliniște în societate în ceea ce privește coeziunea coaliției de guvernare. Nu cred însă că Partidul Democrat ar fi tentat să spargă cumva rândurile alianței, pentru că menținerea alianței pentru integrare europeană pe principiile care au fost așezate la temeliile ei este o sarcină prioritară, pentru că anume consolidarea alianței va permite, dacă nu la 7 decembrie, atunci ulterior, alegerea șefului statului într-un timp rezonabil, am în vedere alegerea lui Marian Lupu în fruntea statului.
Apropo de această procedură, Mihai Ghimpu a scos în sfârșit asul din mânecă, ca să folosim terminologia acreditată de președintele Parlamentului, afirmând că astfel impasul politic actual poate fi depășit prin adoptarea unei noi constituții în bază de referendum constituțional. Este această inițiativă o soluție salvatoare?
Este un lucru bun că actuala guvernare are soluții pentru diferite situații, că știe să privească evoluțiile în perspectivă, dar pentru a duce la un bun sfârșit toate aceste intenții și inițiative, este nevoie de multă clarviziune politică, încredere în partenerii de coaliție, tenacitate și perseverență, pentru că, în caz contrar, asul de mânecă al președintelui riscă să rămână doar un subiect pentru bancuri politice.
A fost publicistul și istoricul de la Chișinău, Gheorghe Coșocar, un dialog cu Vasile Botnaru.
În România, campania electorală pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale se apropie de sfârșit și crește în intensitate cu ajutorul ziariștilor. Presa a continuat și astăzi să publice informații pe care le consideră compromițătoare pentru candidați, mai exact astăzi pentru unul din candidați, socialdemocratul Mircea Joană. Detalii are corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Aflată pe ultima sută de metri, campania electorală pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale din România se bazează tot mai mult pe informații neoficiale sau incerte. După ce specialiștii de la Institutul de Criminalistică de la București au ajuns la concluzia că filmul în care președintele Traian Băsescu apare lovind un copil este trucat, televiziunile au continuat să prezinte aceste imagini sub pretextul comentariilor. În același timp, astăzi, cotidianul Curentul publică documente confidențiale, din care rezultă că Mircea Joană, candidatul socialiștilor în cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, a făcut o vizită secretă la Moscova în perioada 9-11 noiembrie. Aceasta ar fi a treia vizită de acest fel, după ce liderul socialiștilor a recunoscut că a mai făcut încă două în decursul acestui an, chiar în perioada în care era și vicepreședinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, instituție care coordonează apărarea și securitatea României. La rândul său, președintele în funcție, care candidează pentru un nou mandat, a declarat că a aflat de la serviciile secrete despre aceste vizite și că din acel moment a scos din dezbaterea Consiliului Suprem de Apărare a Țării toate temele care vizau siguranța națională. Președintele în funcție susține pe de altă parte că liderul socialiștilor ar fi fost la Moscova pentru a obține susținere politică și că în schimb ar fi făcut promisiuni care vizează chestiuni economice majore. Traian Băsescu susține că liderul socialist joacă partida rusească, în vreme ce Mircea Joană, diplomat de carieră și fost ministru de externe, declară că vrea relații pragmatice cu Federația Rusă. Ceea ce nu a reușit deocamdată să explice socialistul Mircea Joană este de ce aceste vizite au fost secrete și de ce, dacă nu e nimic suspect în aceste călătorii, nu a povestit despre rezultatul lor. În această seară are loc singura confruntare directă dintre cei doi concurenți care își dispută președinția României, iar potrivit unor cercetări care nu au fost încă date publicității, între socialistul Mircea Joană și președintele în funcție Traian Băsescu, diferența ar fi foarte mică și s-ar încadra în marja de eroare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
Caha Bendukhidze este personajul de care se leagă multe succese ale economiei georgiene în ultimii ani. Bendukhidze a fost ministrul economiei între anii 2004-2008, imediat după așadumita Revoluție a Rozelor. În acel răstim, economia Georgiei a devenit una din cele mai deschise din lume.
Bendukhidze a spus odată că Georgia ar trebui să vândă totul mai puțin conștiința. Într-un interviu acordat Nataliei Morari, fostul ministru georgian al economiei a explicat că pentru țările mici și relativ sărace, altă cale decât privatizarea nu există.
La părerea mea, este important să conștientizăm că pentru economiile țărilor noastre, cea a Georgiei, a Moldovei, există o singură cale, să construim economii libere în care vor exista intervenții minime ale statului. Cum putem ajunge la această stare de lucruri? Cred că ne stau la îndemână mai multe posibilități, deoarece de fiecare dată circumstanțele istorice concrete ne oferă șansa să procedăm la reforme. Georgia va continua să pună în aplicare o mulțime de reforme. Nu am cum să judec despre situația din Moldova, pentru că nu știu limitele mandatului de care dispune guvernul ca să recurgă la reforme, parte din ele urmând a fi în mod obligatoriu destul de radicale. Dar în orice caz, sensul acestora se reduce la diminuarea reglementărilor. Pentru că noi am moștenit cu toții același tip de reglementare post-sovietică, care în aparență pare a nu fi foarte sovietic, dar nici european nu este. Acest model pretinde să fie asemănător cu cel occidental, dar nu este eficient, ci doar îngunoiește economia. Categoric e nevoie de o reducere drastică a aparatului de stat. În caz contrar, punerea în aplicare a reformelor va fi imposibilă. Și asta pentru că aparatul de stat caută să dovedească cu orice preț utilitatea sa. Asta înseamnă că intervine mereu cu diverse reglementări. Și atunci când începe să aibă tot felul de directive și păreri, de fapt împiedică viața oamenilor. Asta mi se pare esențial.
Cât de drastică a fost reducerea aparatului de stat în Georgia?
În diverse ministere, efectivul de funcționare a fost redus în proporție de la o dată și jumătate la 5 ori. Dar oricum mi se pare insuficientă reducerea. S-ar fi putut să fie și mai drastică.
Dar salariile au fost în schimb mărite.
Desigur, fără îndoială. E un aspect important. Pe parcursul anului 2004, salariile au fost majorate de 4 ori. Eu nu știu ce salarii sunt plătite pentru funcționare din guvernul moldovean, dacă acoperă un minim vital.
Cred că este vorba de 200 de dolari, care se consideră a fi un nivel sporit pentru condițiile locale.
Noi am pornit de la premisa că fiecare funcționar din aparatul de stat, la modul real, stăvilește dezvoltarea economiei. Împiedică crearea unui număr de cel puțin 5 locuri de muncă. Atâta timp cât va fi un aparat de stat numeros, sectorul privat va fi subdezvoltat. Această interdependență am conștientizat-o cu toții. În consecință, nu ne-am ferit să operăm reduceri radicale. Este un proces dureros, deoarece oamenii disponibilizați nu au cum să fie foarte mulțumiți. De regulă, cea mai mare parte a celor disponibilizați se situează în opoziție față de guvernul care i-a lipsit de locul de muncă.
Acest lucru s-a întâmplat și în Georgia, nu-i așa?
Întocmai. Dar noi ne întrebam la ce bun ar servi o putere politică inertă, care își protejează confortul și nu se complică. Un astfel de comportament îți asigură supraviețuirea până la următoarele alegeri, pe care le vei pierde însă cu certitudine nu pentru că ai mulți dușmani, ci pentru că nu întreprinzi nimic.
Vorbeați despre reducerea reglementărilor de stat. Cum anume ați realizat acest lucru?
Nu știu prea bine situația de la voi din Moldova, dar cred că e o stare de lucruri comparabilă cu cea din Ucraina sau din Georgia de altă dată. Adică e o situație tipică, presupun eu, pentru spațiul post-sovietic. Deci aveam de demontat o mulțime de organe cu atribuții de reglementare stabilite prin legi. am fost nevoiți să procedăm la dezavouarea legilor. Asta sună frumos, dar se face deosebit de greu. Dar este absolut necesar, pentru că în țările noastre a învins la un moment dat modelul sofisticat de reglementări, care deriva fie din practicile sovietice, fie era copiat după calapoade europene. Pe calea aceasta a mers Ucraina, la fel a procedat Moldova, dar și Georgia. Deci trebuie să renunțăm la acest rudiment.
Caha Bendukidze, fost ministru georgian al economiei, într-un interviu realizat de Natalia Morari.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Peste 2,5 milioane de migranți români trăiesc în prezent în Europa Occidentală. România cunoaște acum un nou proces, cel al imigrării. Dintr-o țară de emigrație, România tinde să se transforme într-o țară gazdă. Chiar dacă numărul oficial al imigranților este în jur de 60.000 de persoane, acest număr va crește odată cu ameliorarea situației economice. Pentru a putea înțelege acest proces, centrele culturale francez și german din Cluj-Napoca au organizat în aceste zile proiectul intitulat Migrația, povestește-mi despre vecinul tău. Proiectul încearcă să atragă atenția asupra problemelor imigranților cu ajutorul unor discuții tematice, o expoziție de fotografie și proiecții de filme. Remus Angel, unul dintre sociologii care au participat la aceste discuții, crede că fenomenul este în creștere.
Migrația în România este foarte redusă ca număr, dar unul din motivele care vor putea transforma în viitor România într-o țară de imigrație a fost de o parte că în momentul în care, practic, granița de exterior a României spre Est va deveni granița Schengen, foarte multe persoane care vor cere azil politic în Uniunea Europeană vor cere azil politic practic în România. Și dacă luăm, spre exemplu, cazul unor țări precum Grecia, vedem că numărul de azilanți din Grecia e mai mare decât cel în Germania. Tocmai pentru că fiind o țară de graniță a spațiului Schengen, toate persoanele care vor să ajungă în Uniunea Europeană trecând prin Grecia se opresc acolo.
Printre țările sursă ale imigrației, sociologul menționează și Republica Moldova.
Totuși sunt migranți, adică ajung cu un anumit status în România, au anumite probleme de integrare până la un anumit punct. Asta este ceva care este destul de normal. Pe de altă parte, datorită faptului că au posibilitatea de a căpăta cetățenia română destul de rapid și doi la mână, datorită cunoașterii limbii române, faptul că vorbesc română, asta cred că ajută fantastic de mult.
Populația majoritară nu percepe în acest moment fenomenul ca pe o problemă datorită numărului mic de imigranți. Dar pe măsură ce acest număr va crește, diversitatea culturală se va face simțită și în spațiul public, crede Angel.
Deci în primele faze ale migrației, când migrația este doar la început, ea nu este percepută ca fiind o problemă publică. Nu există, să spunem, acte de discriminare clară sau de excludere de viața de muncă sau excludere socială. Dar în momentul în care migrația devine substanțială, nu? Vedem că întotdeauna ea devine o problemă centrală a discursului public.
Cât de important este rolul societății civile?
Asociațiile de migranți sau asociațiile minoritare sunt foarte importante atunci când discutăm despre drepturile migranților dintr-un anumit context. Și cred că există un spațiu, să spunem, de negociere în care intră practic cele trei tipuri de actori. De statele, pe de-o parte, NGO-urile și migranții. Să vă dau un exemplu mai concret. În cazul migrației către Italia, care a fost o migrație eminamente iregulară sau în cea mai mare parte iregulară, Biserica Catolică, prin Asociația Caritas, a avut un rol fundamental în a face viața migranților mai ușoară.
Ar putea avea Biserica Ortodoxă un rol similar Bisericii Catolice? L-am întrebat pe sociologul Remus Angel.
Nu știu să existe studii despre implicarea Bisericii Ortodoxe grecești în viața migranților. Nu am auzit foarte mult despre asta și, din câte știu, rolul lor este destul de redus. Și cred că este o discuție care ar trebui purtată și cred că Biserica Ortodoxă s-ar putea discuta cu ea să deschidă mult mai multe acțiuni sociale. Cred că România are nevoie de acest lucru nu numai pentru migranți, dar cu siguranță în momentul în care vor fi migranți, dacă vor avea o politică mai activă, va fi un sprijin pentru ei.
Într-o societate care este dominată de discursul românismului, centrele culturale de la Cluj-Napoca au adus în prim plan problema multiculturalismului și a pregătirii publicului pentru schimbările ce se anunță și în România.
Rubrica Lumea din jur a fost realizată de această dată de colaboratoarea Europei Libere, Ana Maria Neag.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
surpriză de proporție aseară în Europa League. Salzburg, echipa austriacă fără tradiție și palmares, a eliminat Lazio Roma după 2-1 pe teren propriu și un gol de mare clasă al camerunezului Choi. Poate mai șocant, dezastrul de la Manchester în campionatul englez, unde Arsenal a fost pulberată 3-0 de Manchester City. Arsenal a continuat seria oscilațiilor între spectacol și neputință, cu un meci practic nul din punct de vedere tehnic și tactic. Manchester City a atacat în permanență și Arsenal a acuzat tot meciul o cădere nervoasă de care nu s-a putut desprinde. Pe margine, Arsène Wenger, antrenorul lui Arsenal, și-a demobilizat echipa purtând propriul lui război cu Mark Hughes, antrenorul lui Manchester City. Wenger a avut mai multe schimburi tari de cuvinte cu Hughes, iar la sfârșit a refuzat să dea mâna. Arsenal a ieșuat complet și proiectul lui Wenger e în pericol. Echipa e tânără și dotată cu orice altceva în afară de maturitate. Însă cel mai important eveniment al momentului vine în continuare din desfășurările așa numitei afaceri Henri. E vorba de frauda vizibilă care a adus calificarea Franței la mondiale și a trimis acasă Irlanda. Henri a făcut hands dublu și clar în faza golului decisiv. Urmările au venit în cascadă. Irlanda a cerut rejucarea meciului. FIFA a refuzat. Irlanda a cerut un loc suplimentar la mondiale. FIFA a refuzat. A venit apoi rândul presei sportive, care a reproșat lipsa de măsuri pozitive luate atât de FIFA cât și de UEFA. Ieri, Sepp Blatter, președintele FIFA, a anunțat în sfârșit că Henri va fi chemat în fața Comisiei de Disciplină FIFA, dar a avut grijă să adauge că asta nu înseamnă automat o sancțiune pentru Henri. Mai important, Blatter a respins încă o dată apelurile pentru modificarea sistemului de arbitraj și monitorizare. Blatter a exclus din nou apariția metodelor electronice de observație. Opoziția lui Blatter la folosirea reluărilor video e veche și bine cunoscută. Însă președintele FIFA a mai făcut ceva. A anunțat că FIFA nu a aprobat propunerea lui Michel Platini, președintele UEFA, care a promovat sistemul cu 5 arbitri. Proiectul lui Platini prevede 2 arbitri suplimentari pentru zona din imediata apropiere a porții și a fost deja testat în meciurile din Europa League. În mod cu totul surprinzător, acest sistem, care presupunea totuși o îmbunătățire minimă, a fost respins de FIFA. Blatter a anunțat, în schimb, înființarea unei comisii care va studia metodele posibile de modificare a sistemului de arbitraj. Iar rolul și eficiența comisiilor sunt prea cunoscute pentru a permite cea mai mică iluzie. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Editorialul numărului ordinar al revistei Săptămâna este semnat de Viorel Mihail și este intitulat Lenin și Lupoaica. Viorel Mihail remarcă pornirea aceasta prea zeloasă de a schimba totemuri, de a instala fel de fel de sărbători și le consideră că nu sunt chiar cele mai potrivite lucruri sau cel puțin nu ar trebui să fie în capul mesei. La rubrica Oameni cu conștiință, conștiința curată îndeamnă pe liderii politici să fie cu conștiința curată și îi întreabă de ce în voltoarea acestor sărbători au cam uitat de anul 1359. Tot Viorel Mihail consemnează o convorbire cu diplomatul Valeriu Poia, care opinează că alegerea președintelui este posibilitatea imposibilului, întrevăzând un fel de catastrofă în continuarea crizei politice de la noi. Eu scriu la rubrica impresii sub titlul Visul și Parisul despre faptul că la noi tot timpul se discută despre fel de fel de personalități mesianice care ne-ar putea salva și nu se lucrează la consolidarea instituțiilor democratice. Așa că noi de fapt discutăm cine să fie la volanul unui bolid, dar în bolid lipsește de fapt motorul și nu prea contează cine ar fi acolo.
A fost Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean. Nu uitați să ne ascultați mâine dimineață, din nou, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.